Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri, Woi Wurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Serta untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk hari ini diantaranya tentang perkembangan warga yang terkena banjir di New South Wales, kesehatan mental dan kekerasan, dan juga tentang masalah kesehatan kita, radang usus, serta situasi politik di Australia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana saya katakan tadi, untuk kali ini kita akan mengangkat yaitu tentang kesehatan kita ini, radang usus. Oleh karena itu, Ibu Rachel Priscilla telah menyiapkan itu untuk Anda. Nah, marilah kita simak rangkuman tersebut.
Dalam perihal penyakit radang usus atau IBD, Australia adalah yang tertinggi di dunia. Kondisi ini meningkat dengan cepat di kalangan penduduk Australia. Meskipun penyebab pasti penyakit ini belum diketahui, kami mengumpulkan informasi mengenai bagaimana hidup dengan IBD, bahkan mungkin mencegahnya. Memasuki kuliah tahun pertama, Natasha Jiwani seharusnya bersuka cita dengan status mahasiswinya. Namun, ia mulai mengalami sakit perut terus-menerus.
I, straight after finishing high school, first year of university, would get severe abdominal pain, like to the point where I would wake up with it and go to sleep with it. No one could diagnose what it was.
Ternyata Natasha didiagnosis menderita penyakit Crohn.
The overall experience was quite different. So, you know, walking into a gastroenterologist waiting office, I'd look around and I was the only one that was in my close to 20s. Everybody else, the average age was 60 onwards.
Penyakit Crohn dan colitis ulcerativa, keduanya dalam istilah umum penyakit radang usus yang artinya penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang usus. Penyakit Crohn dapat menyebabkan peradangan di mana saja dalam sistem pencernaan, pada umumnya menyerang bagian usus. Sedangkan colitis ulcerativa, yang sering disebut sebagai radang usus besar, dapat menyebabkan peradangan dan luka di usus besar dan rektum. Vincent Ho, seorang ahli gastroenterologi di Universitas Western Sydney, mengatakan bahwa kedua kondisi ini disebabkan berbagai gejala, termasuk diare dan sakit perut, meskipun kadang gejala ini tidak terlihat.
People with inflammatory bowel disease may look perfectly fine, but are actually suffering from the symptoms of inflammatory bowel disease, which can be quite severe in many cases and affect their daily life.
Menurut laporan negara baru-baru ini, jumlah warga Australia yang hidup dengan IBD meningkat dari 100 ribu orang sekitar satu dekade yang lalu menjadi kira-kira 180 ribu orang saat ini. Jumlah tersebut diperkirakan bisa meningkat menjadi 200 ribu dalam 10 tahun ke depan. Dr. Ho mengatakan bahwa angka IBD di Australia memang termasuk yang tertinggi di dunia.
Over 65, we're seeing more cases, but we're also seeing cases of inflammatory bowel disease in young children as well. And there are a number of cases of what we call very early onset inflammatory bowel disease where children can get it younger than 6 years of age.
Dr. Ho mengatakan, meskipun hampir tidak diketahui bagaimana penyakit ini muncul, ia mulai mempelajari lebih lanjut apa penyebabnya.
Some risk factors in the environment include exposure to tobacco smoke, the use of antibiotics, the use of certain drugs like non-steroidal anti-inflammatory drugs, for example, Nurofen, Voltaren, those sorts of drugs. We know that some types of infections can increase the risk of developing inflammatory bowel disease.
Faktor penyebab lainnya adalah diet atau pola makan. Walter dan Eliza Hall Institute of Medical Research baru-baru ini menemukan studi di mana jika kita dalam sehari beberapa kali saja makan makanan yang mengandung lemak dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh. Makanan tersebut juga dapat melemahkan protein-protein yang penting yang membantu melawan peradangan ini. Dr. Ho mengatakan masih ada harapan besar bagi mereka yang hidup dengan penyakit peradang kronis seperti IBD.
We know that certain types of foods, a high quality diet, for example, rich in fruit, vegetables, fish, and other fiber sources, is considered to be a protective factor when it comes to inflammatory bowel disease.
Natasha pun menyadari bahwa makan dengan makanan yang bergizi dapat memiliki dampak yang sangat besar pada gejalanya.
I know that if I'm living off fast food for a week as opposed to making healthy at-home meals, my Crohn's is a lot better in that latter thing because my body's healthier and it's ensuring that my body's not flaring up because of what I'm eating.
Meskipun IBD adalah kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan, kondisi ini dapat ditangani dengan pengobatan. Leanne Raven, CEO dari Crohn's dan Colitis Australia, mengatakan bahwa kesadaran yang lebih besar tentang IBD juga akan membantu dalam diagnosis dukungan dan pengobatan.
And because it's below the belly button, people don't necessarily talk about it. So a lot of people become quite isolated in trying to manage their condition. So we're trying to shatter the IBD silence through, raising awareness of and encouraging people to have conversations.
Natasha mengatakan bahwa meskipun stigma dan rasa malu membahas mengenai IBD sudah berkurang, namun ia percaya masih banyak orang yang perlu membicarakannya saat ini.
I think what's really also important is clarifying the support that's available. I definitely do think awareness, raising funds to help with finding a cure potentially for this disease as well would be amazing.
Rangkuman ini disusun oleh Caroline Riches untuk SBS News, diproduksi Rachel Priscilla untuk SBS Program Bahasa Indonesia.
Nah, itulah tadi Ibu Rachel Priscilla dengan rangkumannya tentang radang usus itu.
SBS celebrating 50 years. Discover more fast facts.
Did you know, in 2022, the Australian government purchased the copyright to the Aboriginal flag?
The copyright to the flag's design was transferred from its author, Harold Thomas, to the Commonwealth.
This permitted for the flag to be freely available for reproduction by the public.
It was also the year SBS brought the 22nd FIFA World Cup to millions of Australians live and free, which it had been doing since 1986.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Nah, dari masalah kesehatan, yaitu masalah radang usus tadi, kita akan melihat bagaimana nasib para saudara-saudara kita yang berada di pesisir utara tengah New South Wales itu, yang diperkirakan sekitar 32.000 penduduk di 14 komunitas masih terisolasi bahkan saat banjir sudah surut. Nah, untuk mengetahui situasi tersebut, kami mengundang Bapak Kadek Wijaya. Beliau tinggal di Foster namun bekerja di City Council Tari yang saat ini juga berada di daerah Tari itu. Selamat siang, Bapak Kadek.
Selamat siang, Bu.
Sebentar, Pak Kadek. Ini saya masih belum begitu jelas mendengarnya. Pak Kadek, ya. Mendengar saya dengan jelas, kan ya?
Iya, mendengar jelas sekali. Ya.
Terima kasih. Pak Kadek, bagaimana situasi hari ini? Ini Bapak di Tari ya saat ini?
Kemarin saya di Tari satu hari pun, sekarang saya ada di Poster.
Nah, itu bagaimana situasi saudara-saudara kita yang berada di Tari dalam apa ya, dalam pusat penampungan itu?
Masih diurus sama kansel, beberapa dicariin tempat tinggal, beberapa orang tinggal menginap di kansel building. Kanselnya kan besar, Mbak, ya bisa dikasih tidur di sana. Beberapa tinggal sama keluarga mereka yang tinggal di Poster, ya.
Jadi mereka itu yang mempunyai keluarga, mereka atau teman dekat mungkin tinggal di dengan keluarga mereka, tapi ya, yang ya. Tidak mempunyai
yang gak punya keluarga
tinggal mereka di tinggal. Iya. Namun bagaimana keadaan mereka menurut pemantauan Bapak?
Sekarang masih ada CIS yang membantu loh. Banyak helikopter on and off di council building yang saya urusin kemarin, ya. Nggak separah beberapa hari lalu, Mbak. Sekarang udah kena, nggak ada hujan lagi, cuma mendung. Hujan baru stop kemarin.
Iya. Iya. Namun demikian.
Sebelumnya, tapi sebelumnya hujan terus, Mbak, ya.
Ya. Namun dikatakan bahwa walau kondisi cuaca itu masih diperkirakan akan mempersulit upaya pemulihan bagi masyarakat. Nah, itu menurut Pak Kadek, apakah ini diperlukan, ini saat ini kan bantuan dari Angkatan Bersenjata juga berada di sana kan itu, di daerah-daerah yang memerlukan. Nah, itu kira-kira kalau cuaca itu bagus, artinya tidak ada hujan lagi. Apakah dalam waktu beberapa hari rumah-rumah itu sudah akan dapat dibersihkan begitu?
Iya, karena si kansel, si IAS yang bantu masalah itu, Mbak. Banyak orang volunteers-nya yang ngurusin itu loh. Termasuk jembatan putus yang ada di Wohop. Ya, beberapa daerah masih agak tergenang air gitu loh. Ya, masih perlu bantuan. Ya.
Namun kalau saya tidak keliru itu, apa ya, pasti daerah-daerah pertanian itu pasti sudah harus diperbaiki lagi, tidak akan dapat terus digunakan, langsung digunakan, begitu
ya,
kan?
Ya, untuk beberapa, bisa dipergunakan cuma waktu loh, Mbak. Ya, mungkin beberapa bulan, soalnya kan tanahnya masih lembab. Kebanyakan paham di sini, Mbak, ya.
Ya, itu yang saya maksudkan. Kalau daerah-daerah pertanian itu, maksud saya kalau untuk beberapa bulan kesananya itu berarti kan mungkin cadangan makanan juga sudah menipis dan sebagainya itu. Dan bagaimana pula dengan ternak-ternak itu misalnya, Pak Kadek?
Ya, itu dah masalahnya. Karena saya punya teman punya peternakan gitu loh, kayak sapi, kerbau itu kan, itu perlu bantuan banyak sih. Ya, ada yang apa peliharaannya hilang gitu karena dia harus banjir gitu loh. Dia bawa harus banjir, akhirnya beberapa hilang, beberapa bisa diketemuin gitu loh.
Tapi untuk ternak-ternak yang masih ada, jadi makan untuk ternak itu masih juga dibantu kan dia itu?
Iya, dibantu sama ya, bantu semacam ada grup, banyak grup yang kasih donasi buat mereka loh, bantuan dari CS Plus, segalanya loh, Mbak, ya. Sudah diurus sama local government loh. Hampir setiap hari ada bantuan loh.
Namun demikian, ini ya, kalau berbicara tentang bantuan, kalau dari pemerintah itu kan dikatakan bahwa pembayaran santunan pribadi itu sebesar 180 per orang. Itu, $180. Atau per rumah itu 900, per rumah tangga itu maksudnya, $900. Nah, ini maksudnya Pak Kadek itu kan yang melihat secara nyata gitu loh. Nih, apakah itu akan cukup itu?
Rasanya sih enggak loh, Mbak.
Itu ya.
Enggak sih, ya. Mungkin government bantu semacam central link yang bantu masalah keuangan yang gitu-gitu loh. Di samping government juga ya dikasih bantuan.
Dan masalahnya ini kan ini yang terakhir ya, selama beberapa hari ini ya, kerusakan yang terjadi itu kan masih ada di Tari itu, Midland, Raymond Terrace, dan Gillstone Heights itu. Nah, berarti kan banyak sekali kan itu saudara-saudara kita yang belum.
Iya, yang sekitar Mid-North Coast-nya aja loh, Mbak. Mid-North Coast. Yang itu yang agak parah sih, ya. Yang daerah yang lain sih nggak begitu sih, ya.
Ini bagaimana ya, terutama?
Itu kunjungan ya dari Bapak Tri besok rasanya. Kita punya orang, banyak orang datang, sekitar 400 orang ke Tari besok.
Itu ya, untuk melihat situasi secara langsung.
Situasi gitu, kenyataan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh.
Berarti Pak Kadek juga harus berada di sana ya?
Saya kemarin sana bersihin semuanya, Mbak, ofisnya. Lo kan banyak orang pulang pergi sama helikopter loh, karena ada orang baru harus kita tampung di council building. Council buildingnya besar, Mbak. Saya kan harus bersihin segalanya kemarin. Jadi, baru ada sekitar 10 volunteers, semua cewek kemarin datang, dia harus kerja seminggu. Jadi saya, karena saya banyak kerjaan, bukan ngurus yang ditarik saja, saya ngurusin kansel yang di poster juga, Mbak. Untuk yang ditarik itu semuaan volunteers, kalau saya kan dibayar sama company gitu loh. Karena yang volunteer itu kan nggak tahu masalah kerja gitu, untuk saya yang ngurus semua itu kemarin. Entah dari bersihin toilet, lantai, semua office gitu. Kalau itu kan orangnya terlalu banyak, jadi toiletnya agak ya gak kotor. Orang saya harus bersihin kemarin.
Pak Kadek, jadi kira-kira kapan itu City Council itu akan dapat menjalankan tugasnya seperti biasa, itu kira-kira masih berapa lama lagi misalnya?
Mungkin beberapa minggu, Mbak. Tergantung cuaca loh, Mbak. Kalau cuaca nggak bagus kan harus lebih lama. Kalau mendingan kalau hujannya udah reda, mulai ada matahari, mungkin agak singkat waktunya. Kalau hujan terus, ya susah. Mungkin beberapa minggu. Ya.
Wow.
Baru kemarin aja ada matahari dari semenjak 5 minggu yang lalu.
Jika demikian, berarti para pegawai itu terus bagaimana? Apakah mereka semua dapat bekerja dari rumah misalnya?
Enggak, kalau kemarin kan kebanyakan yang orang-orang yang head orang, kak polisi, kantor polisi, CS, kita kerjanya di satu building, di council building di Tari itu kemarin. Dari beberapa minggu semenjak kejadian ini. Mereka kan tampung terlalu, ada 3 atau 4 helikopter bolak-balik bawa orang. Kita udah menyediakan selimut, ada tempat tidur, yang tapi cuma tidurnya kan harus di kursi lho, Mbak, ada tak lounge di tempatnya besar. Kita kalau yang nggak punya keluarga ya harus kita tidur di sana, karena semuanya serba ada, termasuk toilet, dapur, semua ada. Cuma makanan sudah disediakan juga.
Nah, itu makanannya didatangkan atau apakah di Tari itu ada toko-toko makanan begitu yang buka?
Ada yang kasih toko, yang punya bisnis kasih makanan buat mereka, ya gitu loh. Kita taruh di office, semua bisa dimakan sama orang-orang yang menimpa kebanjiran itu.
Tapi bagaimanapun juga itu kan namanya situasi dalam keadaan darurat kan, jadi ya seadanya begitu kan itu kira-kira.
Iya seadanya. Tapi orang udah dikasih segalanya loh, Mbak. Bukan masalah sih, disediain sama local government loh.
Mudah-mudahan saja, yeah. Dan mudah-mudahan juga cuaca mulai saat ini juga mulai membaik, sehingga pembersihan itu terutamanya yang bikin pusing itu nantinya.
Big job loh, Mbak.
Iya, pembersihan rumah-rumah mereka itu akan lebih cepat, dan mereka juga segera mendapatkan santunan yang layak itu.
Bapak
Kadek Wijaya, terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan kita sama-sama berdoa ya, Pak Kadek.
Iya, Mbak, ya. Ya, mendingan isi Australia, kan nggak seperti di Indonesia loh, Mbak.
Ya, tapi yang namanya bencana itu dimanapun juga, ya rasanya sama. Itu kan.
Ya, sama, Mbak. Cuma rasa kemanusiaannya di sini lebih bagus.
Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan itu betul-betul dapat membantu mereka yang membutuhkan. Ya.
Abis ini kita open.
Terima kasih, Pak Kadek.
Okay. No worries, Richard.
Terima kasih, Pak Kadek. Rupanya Pak Kadek juga harus bekerja. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya, ini bangunan saya yang ngurusnya besar banget, Mbak.
Ya, terima kasih, Bapak. Selamat siang.
pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesian. Tandai sbs.com.au/indonesian di peramban atau browser web Anda hari ini.
Nah, dari situasi ditarik, kita beralih ke situasi politik di Indonesia. Bukan di Indonesia, maksud saya di Australia. Nah, Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan bagi Anda, jika Anda ingin mengakses wawancara-wawancara kami sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Dr. Jane Alstrand, senior lecturer atau dosen senior di Universitas New England dan juga penulis buku Women, Media, and Power. Selamat siang, Dr. Jane.
Selamat siang, Ibu Sri.
Selamat jumpa kembali, Ibu. Sudah lama sekali ini Dr. Jane tidak tampil.
Iya, udah lebih dari setahun ya.
Di SBS, iya. Mudah-mudahan tidak pernah dilupakan ya. Nah, Dr. Jane, di tempatnya Dr. Jane kan tidak ada masalah kan ya dengan cuaca buruk, banjir, dan hujan deras itu?
Yang saya lihat tidak ada banjir, tetapi jalan itu rusak parah karena itu truk tidak bisa mengakses jalan Pacific Highway itu, ditutup kan. Jadi mereka disuruh masuk ke dalam dan menggunakan jalan kami di New England Highway. Jadi rusak parah, berlubang.
Ya, mudah-mudahan nanti setelah cuaca baik, jalan-jalan yang berlubang itu segera ditangani juga ya. Tapi saya baru saja berbicara dengan Bapak Kadek Wijaya itu dari Tare, Council Tare. Dan rupanya ya walaupun sudah membaik tapi tetap juga kan masih ada sejumlah orang yang berada di council building itu. Nah, iya. Bu Jane, untuk kali ini memang kita akan melihat lanskap politik Australia itu terutamanya setelah pemilihan umum itu. Satu hal yang sangat mencolok yaitu setelah pemilihan itu beberapa saat kemudian Partai Nasional yang biasanya berkoalisi dengan Partai Liberal itu mengatakan bahwa mereka akan jalan sendiri-sendiri kan begitu kan itu?
Iya, dan mungkin sebagai orang yang sudah lebih dari 7 tahun tinggal di daerah pedesaan dan pindah dari kota ke pedesaan, saya menganggap itu sebagai sebuah gejala kesenjangan di antara daerah pedesaan di Australia dan kota. Ya, semakin terasa dan semakin jauh ya perbedaannya. Dan mungkin mereka merasa berani ya karena mereka bisa menang, tidak kalah sepertinya kalau nggak salah Partai Nasional dalam pemilu. Jadi mereka berani, ayo, karena suara kami tidak didengar.
Begitu didengar.
Iya, yeah. Yeah. Jadi ya ayo, yeah. Kita bisa aja.
Ya, padahal kalau kita lihat sejarahnya itu kan, koalisi mereka itu kan sudah berjalan 79 tahunan itu.
Dan itu sedikit lucu karena mereka terkenal sebagai partai, dua-duanya partai konservatif, tradisional. Jadi ini perubahan yang sangat ya mengagetkan ya, membuat saya kaget juga.
Bu Jane, jadi memang seperti Bu Jane katakan tadi, itu kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau katakanlah orang rural area begitu, dan juga dengan orang-orang yang ada di kota, yaitu seperti ya kota-kota besar lah begitu. Nah, memang kita tahu kan bahwa kalau Partai Nasional itu memang mewakili orang-orang yang tidak tinggal di kota kan begitu.
Betul, harusnya. Dan mereka, walaupun katanya mewakili, mereka emang punya konstituen, punya apa,
orang-orang
yang memilih. Ya, orang yang memilih itu menurut saya, ya, itu kebanyakan ya orang yang mendukung praktek pertanian tradisional, bukan greenies gitu. Tetapi yeah, emang ya yang sekarang masa kini yang tinggal di daerah pedesaan itu sangat beragam, ya, bukan hanya petani tradisional dan orang yang apa punya tanah yang luas. Banyak orang miskin juga yang berjuang hidup di daerah sana.
Nah, kalau dikatakan banyak orang yang miskin, itu orang itu termasuk petaninya atau orang yang mengerjakan tanah untuk orang lain misalnya?
Ada yang mengerjakan tanah, seperti di Indonesia juga ya, ada petani, apa tuh istilahnya, penggarap ya.
Iya, penggarap, ya.
Tapi juga orang miskin yang pengangguran atau kerja di Woolworths yang kerjanya di sektor informal, bukan hanya sektor pertanian. Ya, itu pandangan yang sedikit miring ya.
Yeah.
Kalau di ya rural itu lebih beragam sebenarnya.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka semua adalah petani dan mereka semua adalah pemilik tanah, itu tidak bisa dikatakan.
Betul.
Begitu ya. Itu. Nah, sebetulnya mereka kan mempunyai tuntutan kan, itu artinya itu setelah Partai Liberal itu katakanlah mawas diri, melakukan refleksi dan juga dorongan-dorongan dari para pemimpin atau mantan pemimpin Partai Liberal itu, mereka memutuskan walaupun dengan sedikit enggan ya itu untuk supaya koalisi itu tetap berjalan kan begitu. Nah,
ya,
ada tuntutannya kan itu Bu Jen, mungkin Bu Jen dapat menjelaskan itu.
Tuntutan, iya. Itu menurut saya masih sedikit bingung dengan tuntutannya, tetapi pokoknya mereka ingin suaranya lebih terdengar. Tetapi yang dan apa pembangunan di daerah regional, di daerah rural itu perlu lebih banyak diutamakan. Itu saya mengerti. Tetapi yang lain soal
nuklir,
kalau nggak salah ya nuklir.
Iya,
ya, dan net zero-nya itu masih belum saya pahami secara utuh untuk komentar. Tetapi yang prioritas pembangunan di daerah rural itu sangat darurat menurut saya.
Ya.
Bagi orang yang pernah tinggal, yang masih tinggal di sana, yang mengalami misalnya masalah akses layanan kesehatan dan juga ya, buat ya, anak saya nanti pendidikan.
Ibu, nah ini kan tuntutan yang lain ya, selain apa energi nuklir dan nuklir itu kan juga divestiture of powers itu. Nah ini menyangkut kekuasaan kan itu.
Iya, jadi mungkin sebaiknya mereka lebih terbuka untuk kerjasama menurut saya. Dan walaupun ada perubahan internal, saya kira partai itu atau koalisi itu bisa tetap kuat kalau fokus pada isu-isu yang apa menyangkut warga Australia dan masa depan Australia, mau di desa atau mau di kota. Tapi ya istilah divestiture of power saya masih kurang pahami, padahal saya itu ya katanya pakar politik di Indonesia.
Nah, kalau ini poin yang lain yang mereka tuntut itu adalah regional fund. Nah, tadi sudah dikatakan kan, karena ada kesenjangan makanya diperlukan dana. Nah, menurut pengamatan Bu Jane sendiri itu dana yang bagaimana ini yang diperlukan itu?
Ya, mungkin menurut saya itu politisi kalau dilihat dari luar itu dianggap hal yang eksklusif, yang rasional, tetapi ya ini menurut saya politik itu lebih cenderung berdasarkan emosi dan perasaan, dan mereka suka menggunakan istilah yang apa dianggap relevan atau punya apa yang enak didengar ya, kata-kata manis. Tetapi kadang-kadang kata yang digunakan ya, dan juga apa kebijakan atau tuntutan yang diajukan itu bisa dibilang dangkal, belum ada isinya sebenarnya, seperti dananya dari mana. Itu pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya, dan ya saya tidak punya jawabannya sendiri.
Kalau saya, seperti saya katakan tadi, saya berpikirnya adalah perbedaan antara siapa sih pemilih Partai Nasional itu, kan begitu kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jane, ini orang-orang yang ya orang-orang yang di luar kota-kota besar itu, dan biasanya mereka sedikit konservatif juga, dan mereka kebanyakan petani juga dan sebagainya itu. Jadi kalau menurut saya, kalau dana regional itu ya mungkin dana untuk bagaimana melancarkan kegiatan mereka kan, itu misalnya itu diantaranya. Dan yang lainnya lagi, nah ini memang bisa dimengerti, itu saya pun juga bisa mengerti ya, karena better mobile phone coverage, jadi jangkauan untuk apa handphone itu kan memang siapapun itu kan perlu, begitu loh Bu Jen.
Iya, emang itu kebutuhan dasar. Dan selain itu juga misalnya layanan kesehatan. Kalau masuk rumah sakit di yang regional, kami langsung merasa apa sedikit tidak nyaman, sedikit takut sebenarnya. Apakah saya emang bisa dirawat di sini atau apakah layanannya akan bagus, atau apakah saya akan dikirim ke rumah sakit yang lain jauh dari keluarga? Itu penuh dengan ketidakpastian buat kami yang tinggal di
daerah rural. Nah, Bu Jane, karena Bu Jane banyak memberikan tekanan atau fokus kepada layanan kesehatan. Nah, ini jadi saya ingin bertanya. Jadi bagaimana dengan tenaga medisnya itu sendiri, Bu Jane? Seperti dokter-dokternya itu misalnya. Dokter-dokter itu apakah sudah memadai menurut pemantauan Bu Jane?
Yang saya lihat, dokter kualitasnya masih tinggi-tinggi, dan biasanya, dan bukan hanya dokter tapi juga perawat ya, mereka pekerja keras dan apa terpaksa kerja lebih keras lagi karena kekurangan tenaga kerja. Iya, tapi juga tidak lengkap ya. Jadi kalau misalnya kita perlu ke spesialis, belum tentu ada. Di sini jadi harus ke kota lain, naik mobil sendiri, atau saya pernah terbang pakai air ambulance. Jadi pas lagi sakit itu kita tambah stres, dan sebenarnya kita harus nyaman.
Relax. Satu pertanyaan lagi Bu Jane, masih terkait dengan kesehatan itu. Bagaimana situasi atau kualitas dari rumah-rumah sakit yang ada?
Yang saya lihat, kalau mereka dapat seperti grant atau pendanaan, bisa direnovasi, jadi lumayan. Tidak jelek-jelek
sekali, tetapi ya, dapat ditingkatkan.
Iya, kecil pokoknya. Jadi hanya punya layanan dasar. Ya. Kalau perlu yang lebih, itu berarti harus
ke kota.
Harus ke kota
besar. Ibu Dr. Jane Alstrand, terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Iya, terima kasih banyak, Bu Sri.
Tidak terasa waktu sudah menjelang, memang itu waktu berjalan dengan cepat, walaupun 1 menit tetap juga 60 detik. Nah, itulah tadi wawancara kami dengan Ibu Dr. Jane Alstrand mengenai situasi atau lanskap politik Australia saat ini, terutama yang menyangkut Partai Liberal dan Partai Nasional, dan apa itu ramifikasinya atau konsekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan simak bersama, yaitu wawancara dari Ibu Dina Savitri, salah satu koresponden kami, tentang kekerasan dan kesehatan mental.
Ada hubungan yang sangat kompleks di kalangan perempuan antara kondisi memiliki kelainan jiwa dengan mengalami kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh ANROWS, yaitu Australia's National Research Organization for Women's Safety, atau Badan Riset Nasional Australia untuk Keamanan Perempuan. Dalam laporan tahun 2020 berjudul Violence Against Women and Mental Health, atau Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kesehatan Jiwa, organisasi ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan seringkali menyebabkan terganggunya jiwa perempuan tersebut dalam jangka panjang. Di pihak lain, memiliki gangguan jiwa juga dapat menyebabkan perempuan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan. Ditambah lagi, saat melaporkan kekerasan dan melalui proses peradilan atau penyidikan pun, perempuan dengan gangguan jiwa harus menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Perempuan dengan disabilitas juga mengalami banyak tantangan dalam menghadapi masalah kekerasan. Dalam pernyataan yang ditujukan ke SBS Indonesia, Patty Kinnersley dari organisasi Our Watch, yaitu organisasi Australia yang memiliki fokus mencegah kekerasan terhadap perempuan, mengatakan bahwa 65% perempuan Australia dengan disabilitas telah mengalami kekerasan sejak usia 15 tahun. Akhir tahun 2024 lalu, musibah menimpa keluarga Andreas Harsono, seorang aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Ia bercerita melalui blognya bahwa adiknya, Susana Harsono, mengalami pelecehan seksual di rumah keluarganya. Pelaku diduga juga melakukan hal yang sama pada perawat keluarga yang tugasnya merawat ibu Andreas dan Susana yang menderita demensia. Susana, yang menderita skizofrenia paranoid, begitu terguncang jiwanya selepas kejadian tersebut, hingga mengurung diri, hampir tidak makan dan minum sama sekali, dan akhirnya meninggal dunia beberapa minggu setelah kejadian pelecehan tersebut. Tersangka pelakunya dikenal oleh keluarga tersebut.
Mula-mula dia diam, walaupun marah, tetapi dalam marah tidak langsung menyebut apa yang dia alami. Sedangkan si perawat tentu sudah tahu, juga takut, tetapi dia bilang sama atasan dia, nama pelaku, apa yang terjadi dan seterusnya. Namun seminggu setelah kejadian, adik saya terbuka. Gitu. Dia juga kecewa dengan pihak gereja yang terkesan bilang downgrade gitu, kejadian. Si gereja bilang tidak usah lapor ke polisi, kita berikan sanksi secara gerejawi saja. Nah, itu menimbulkan tanda tanya. Nah, setelah itulah adik saya mulai terganggu ya, ritme kehidupan dia. Dia gelisah, dia cenderung menutup diri masuk kamar, makan berkurang, minum berkurang. Padahal orangnya suka sekali dengan kuliner. Sampai dia diperiksakan ke psikiater. Psikiater memberi kurang lebih obat penenang lah. Dan tentu obat lain ya untuk, dia bilang udah nggak usah dipikirin, tidur saja, istirahat gitu. Jadi kejadian itu tanggal 6 Oktober. Lantas adik saya dibawa ke, si perawat kan segera minta berhenti. Adik saya dibawa ke rumah sakit tanggal 30 Oktober opname. Dan tanggal 5 November 2024 meninggal. Jadi dia hanya berapa ya? 30 Oktober, 31 Oktober, 2, 3, 4, 5. 7 hari dia meninggal opname. Saya baru kali bicara dengan perempuan yang mengalami badannya dipegang-pegang ya. Di dalam kereta api, terutama di busway kalau di Jakarta. Dan betapa mereka teriak atau lapor ke petugas keamanan, tapi tanggapan dari petugas keamanan kurang memadai. Mungkin mereka berpikir teknis hukum ya, agak susah pembuktian dan seterusnya. Saksinya kan kebanyakan di dalam bus begitu orang keluar ya, keluar semua gitu. Mencari saksi susah dan seterusnya dan seterusnya. Perempuan kayak begini itu bisa terganggu berminggu-minggu pikirannya, mungkin berbulan-bulan, karena dia pernah badannya diraba-raba tanpa konsen. Apalagi perempuan dengan gangguan jiwa macam adik saya, dia bisa mikir bertahun-tahun itu. In fact, di dalam segala macam kegalauannya, dia beberapa kali menyebut kejadian yang tidak menyenangkan, yang dialami ketika dia masih umur 20-an tahun. Sekarang dia kan umur 55 ya, hampir 56 ketika dia meninggal. Kejadian 30 tahun lalu, itu masih mengganggu dia. Jadi terganggu sekali, mengganggu kesehatan dia, pikiran, nggak bisa tidur, istirahat kurang. Nah, orang kalau kurang istirahat, orang tidur, dan pasti badannya juga terpengaruh. Jadi perempuan kebanyakan saja terganggu, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi perempuan dengan gangguan kejiwaan.
Perkembangan yang menarik saya kira, itu adalah bantuan hukum dari sebuah organisasi perempuan di Jember, yang pengacaranya saya sebutkan ya, serta kerja yang baik sekali menurut saya dari kepolisian Jember. Jadi mereka sudah memanggil saksi-saksi
termasuk saya. Saya bukan saksi langsung ya, saya akan mendapat laporan. Baiknya adalah mereka tahu saksi yang melihat itu, perawat ibu saya, itu juga trauma. Dan dia juga mengalami kekerasan seksual oleh pelaku yang sama. Jadi mereka bekerja dengan polisi, saya kira bekerja hati-hati, tahu kalau saksi dan sekaligus korban ini trauma.
Fitriah Fajarwati, pengacara dari LBH Jentera Jember yang membantu menangani kasus ini, mengatakan bahwa awalnya ada beberapa kesulitan dalam penanganan kasus ini, termasuk penolakan perawat yang juga menjadi korban dan saksi mata, untuk memberikan kesaksian.
Beberapa hambatan yang kita hadapi gitu ya. Yang pertama, Susan ini sudah meninggal gitu ya. Jadi awalnya juga polisi ini seperti kesulitan ingin menentukan aturan hukum mana yang akan digunakan karena ini.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara Ibu Dina Savitri, dan rupanya waktu telah menjelang. Jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun demikian, untuk mengakhiri acara ini akan kami putarkan sebuah lagu yang bernama Asma Liberasi yang dibawakan oleh Suki Bornean. Selamat siang dan sampai jumpa di hari Rabu nanti. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.